Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ihmisen muisti on salaperäinen ja kunnioitusta herättävä apparaatti. Ihminen on käynyt kuussa ja Kanarian saarilla, mutta vieläkään tiede ei osaa selittää, miksi jotkut asiat jäävät mieleemme ja toiset eivät. Usein elämykset ovat mieleenpainuvampaa materiaalia kuin vaikkapa biologian ja mineralogian tarkat faktat. Näin lienee käynyt Leif Segerstamille, joka kertoi eräästä mielessään säilyneestä muistosta toukokuisessa Helsingin Sanomien haastattelussa.
Viikon sitaatti.
Pääsin 8-vuotiaana Tauno Hannikaisen perustamaan nuoriso-orkesteriin. Siellä harjoitettiin Sibeliuksen kevätlaulua. Siitä lähtien se on ollut muistoissani itänyt jalokivi. Jalokiven itäminen hämmentää, mutta myös ihastuttaa niin sitaatin lähettynyttä Jonia Mikkelistä kuin Aristoteleen kantapäätäkin. Joskus muistin tehosekoitin tuottaa sanataiteellisia timantteja. Ja onhan se tietenkin niin, että jos jalokivi itää, niin kyseessä on oltava jotain arkijärjen ylittävää. Kaikilla maailman ihmisillä ja ihmisyhteisöillä kaikkialla maailmassa on ollut tapana kehittää jonkinlainen uskonto. Sosiologit puhuvat siitä, miten uskonnot syntyvät heimojen ja klaanien ympärille. Aivotutkijat taas ovat löytäneet aivojen ohimolohkosta uskonnollisen tunteen alueen, joka toisilla on herkempi kuin toisilla. Jotkut teologit sanovat, että toiset uskonnot ovat huonompia kuin toiset, mikä taas monesta tuntuu ylihistorialliselta syrjinnältä. Ja Dalai Lama taas on kertonut olevansa huolissaan siitä, miten monet länsimaiset vaihtavat vanhempiensa uskonnon itämaiseen tai muuhun vieraaseen uskontoon. Kaikki uskonnot kuitenkin selittävät ihmisille asioita, jotka ovat liian suuria ja mahdottomia käsitettäväksi ja pitävät yhteisöjä yhdessä. Suomalaisten alkuperäinen uskonto oli luonnonuskontoa, joka limittyi kaikkialle elämään ilman sellaista eriytymistä, joka on vaikkapa nykyiselle kristinuskollemme tyypillistä. Luonto oli jumaluuden lähde, kuten niin monilla alkuperäiskansoilla. Metsällä, ukkosella ja vesistöillä oli omat jumalhahmonsa Tapio, Ukko ja Ahti. Heidän lisäkseen eri ympäristöillä oli omia luonnonhenkiään, joista osalla oli samankaltaisia piirteitä kuin skandinaavisten ja balttilaisten naapureittemme jumalilla. Kristinusko yksine jumalineen alkoi saapua maahamme 1100-luvulla lännestä. Mutta oliko Jumala sanana täällä jo aiemmin? Entäpä perkele? Mistä Suomeen tulivat helvetti, manala ja piru? Nyt tarvitaan Ulla-Maija Kulosta, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professoria vastaamaan. Ulla-Maija Kulonen, koska sana Jumala tuli suomen kieleen?
No sitä ei oikeastaan ihan tarkasti voi sanoa, koska se on tullut suomen kieleen jo ennen kuin suomen kieli oli suomi, jos nyt näin voi sanoa. Ainakin on se useita tuhansia vuosia vanha. Se on siis vanhempi kuin se, millä me nykyään tarkoitetaan, tai mitä me nykyään tarkoitetaan Jumalalla.
Jumala tuli Suomeen siis tuhansia vuosia ennen kristinuskon Jumalaa.
Kyllä vaan, joo. Kyllähän meillä tietysti nykyäänkin puhutaan me kaikenlaisista muistakin jumalista kuin kristinuskon Jumalasta, mutta niin kuin esimerkiksi Ukkosen Jumalasta. Ja Kalevalassakin on Ukko ylijumala, jossa ei silloin varsinaisesti vielä tiedetty tästä kristillisestä Jumalasta, ainakaan Kalevalan alkupuolella vielä mitään.
Sana Jumala kuitenkin tarkoitti jotain jumalista.
No kyllä se varmaan on tarkoittanut. Tosin me ei tiedetä muuta kuin näistä Suomen läheisimmistä sukukielistä ihan tarkkaan, että se tarkoittaa Jumalaa. Mä tuohon ukkoseen viittasin sen takia, että sillä on meillä niin kaukaisemmissa sukukielissä semmoisia merkityksiä, jotka viittaa nimenomaan ukkoseen. Siis on semmoisia vastineita, jotka tarkoittaa salamaa, jossa on niin kuin tämmöinen Juma tai Jumalan tuli, joka tarkoittaa salamaa. Ja se tavallaan viittaa siihen, että siinä kysymyksessä voisikin olla oikeastaan ehkä suorastaan ukkosen nimitys alun perin.
Tämä on sillä lailla jännittävää, että ukkonenhan on aina aika julma ja arvaamaton ja pelottava.
Niin, sitä on pidetty tällaisena taivaallisen, yhtenä tämmöisenä taivaan Jumalan olemassaolon osoituksena kaiketi se, että se sieltä viskoo niitä salamoitaan.
Onko tietoa siitä, oliko sanan Jumala valjastaminen kristinuskon Jumalalle sitten helppo homma? Tai menikö se luontevasti, koska kristinuskon Jumalahan ei välttämättä ole pelkästään tällainen salamoita viskelevä veijari?
Niin, se aika vähän oikeastaan varmaan viskelee niitä salamoita. Mutta tosiaan kyllä se nyt on sitten jo, niin kuin sanoin, niin Itämeren suomalaisissa kielissä kaikissa, jotka nyt on niin kuin keskenään tuommoisen parin tuhannen vuoden etäisyydellä toisistaan noin karkeasti, niin niissä se kaikissa tarkoittaa jotain tämmöistä niin kuin henkiolentoa. Että nekin on jo, ja pitkästi toista tuhatta vuotta vanha on tuota vanhin tämmöinen ehkä kirjallinen muistomerkkikin, jota mahdollisesti pidetään tämän jumalasanan esiintymänä. Se on nimittäin tuolta Kuolan Niemimaan takaa, jossa tämmöisiä bjarmeja asui joskus 800-luvulla. Ja heillähän oli tämmöinen joku kivipaasi tai joku tämmöinen selvästikin henkiolennon ilmentymä, jota sanottiin tällä nimellä. Tai nimellä, joka ainakin muistuttaa sitä kovin paljon. Niin että kyllä se on ollut tämmöinen henkiolento ja jumaluus kyllä jo sitten pitkälti toista tuhatta vuotta tai pari tuhatta vuotta ainakin, että se on siitä hyvin luonnollisesti sitten kyllä napattu tähän uuteen merkitykseen.
Voidaan siis sanoa, että Jumala on suomalaisten keksintöä tai ainakin Suomen sukuisten kansojen omaa keksintöä.
No se nyt on sitten oikeastaan taas niinku seuraavan asteen kysymys, että kyllähän aika monet kielitieteilijät nykyään on sitä mieltä, että se on vanha itse asiassa iranilainen lainasana, että siis se olisi tämmöinen jopa niinku 3-4 tuhatta vuotta vanha lainasana ja siihen on verrattu erilaisia jumaluuksia tuolta Intian suunnalta, mutta nämä on hiukan epävarmoja kyllä, että toinen mahdollinen selitys tälle alkuperälle on se, että siis se voisi olla suorastaan tämmöinen niin kuin jumina ja jyminä tämmöinen ukkosen ääni. Että tässä on kaksi kilpailevaa selitystä, että se on joko tämmöinen kotoperäinen ukkosen viittaava tai sitten se on ihan tämmöinen Intian suunnalta tullut tämmöinen korkeakulttuurin jumala.
Meitä kaikkia, jotka uskomme siihen, että ihmisellä on uskonnollinen olemus, niin tämä lohduttaa tämä tieto, että Jumalan alkuperää ei tarkkaan tiedetä. Siinä jää tämä mahdollisuus, että se olisikin taivaasta tullut.
No, eikös niin? Se sopii kyllä ihan loistavasti tähän.
Kyllä. Entä sitten perkele? Mistä perkele on tullut suomen kieleen?
No siinäkin me voidaan oikeastaan vielä pitäytyä tässä ukkosessa aika luontevasti, koska se tulee balttilaisten kielten ukkosta tarkoittavasta sanasta. Ja kyllä siinäkin, no en tiedä onko siinä ollut mistään jumaluudesta kysymys itse asiassa, mutta siis ihan nykyliettuassa perkuunas tarkoittaa ukkosta. Ja tästä samasta juuresta tämä Suomen perkele on lainattu hyvin kauan sitten, siis silloin kun muutkin balttilaiset tai tämmöiset kantavalttilaiset lainat on tulleet Suomeen, eli 3000 vuotta sitten. Mutta siihen liittyy se hauska puoli kyllä tähän sanaan nimenomaan, että se ei ole koskaan suomen kielessä tai edeltäjissä tai Suomen lähisukukielissä missään koskaan tarkoittanut mitään muuta kuin siis ihan tämmöistä puhdasta kirosanaa. Näin näyttäisi ainakin nykykielten perusteella olevan. Siis se ei ole koskaan tarkoittanut ukkosta, vaan se on ollut vaan tämmöinen, että voi prr, kun tämän tyyppistä sanaa on tarvittu. Ja se jotenkin kyllä niin kuin äänenrakenteensa puolesta sopii siihen ihan valtavan hyvin. Ja siitähän on suorastaan tullut sitten tämmöinen tuota, että nythän me puhutaan ärräpäistä ja tämän tyyppisestä, että se on tämä yksi yksittäinen sana jotenkin niin kuin tällä luonteellaan värjännyt koko Suomen tämmöisen niin kuin tämän kiroilun luonteen sillä tavalla, että siitä on tullut tämmöistä ärrien viskelemistä. Sitten meille erittäin hyvin kelpaa kaikki semmoiset muunnokset tästä sanasta ja muutkin missä nämä paukkuu, nämä kerakkeet ja ärrät ja koot ja muut.
Jos haluaisi olla poliittisesti korrektia kiroilla, niin voi sanoa, että nyt tekisi mieli paukutella kerakkeita.
No se, eikö se ole hieno? Joo, näin voisi sanoa.
Perkele on siinä mielessäkin semmoinen arkkikirosana, että se on käsittääkseni ainoa kirosana, josta on tehty korkea kulttuuria, kun näyttelijä Sinisalo lausuu perkeleen, niin se ei enää ole kiroilua, vaan se on taidetta. Se on jotain suomalaista.
Näin voidaan sanoa. Ja se liittyy juuri siihen, että se on jotenkin koko tässä meidän kiroilujärjestelmässämme niin keskeinen. Ja sitten se on todella artikulatorisesti erittäin kiitollinen sana.
Entäs sitten tämä saatana?
No sehän on siinä mielessä kyllä tämmöinen kristillinen arkkikirosana sitten, että sehän on se alkuperäinen heprealainen sana, joka on Euroopan kielten läpi tullut Suomeen sitten ja nimenomaan Raamatun välityksellä. Että se on siihen nähden, tietysti sehän on aika lähellä kyllä tätä perkelettä ja voisi ehkä sanoa, että se on voimakkuudeltaan ja karkeusasteeltaan ehkä kaikkein vahvin.
Onko tietoa, mitä saatana on alun perin tarkoittanut? Sehän ei ole alun perin varmaan ollut kristillinen sana.
Se on alun perin sen hebrealainen lähtökohta tarkoittaa muistaakseni yksinkertaisesti vihollista. Ja se on siitä sitten personoitu tai siitä on tullut sen arkkivihollisen nimi. Mutta et vihollinen, se on sen alkuperäinen merkitys, ihan tämmöinen neutraali vihollinen.
Jännittävää.
Mm.
Milloin helvetti saapui suomalaiseen kieleen?
No se on myöskin periaatteessa oikeastaan kristinuskon mukana tullut sana, mutta se on taas nyt näihin edellisiin verrattuna, mistä nyt tähän mennessä on puhuttu, niin sen alkuperä on taas toisenlainen, koska se on sitten puolestaan tuolta Skandinaavien pakanallisesta uskonnosta peräisin. Että se ei ole heprean sana, eikä se ole latinan eikä kreikan sana, vaan se on ihan alkuperäinen skandinaavinen sana, eli siis näiden meidän viikinkiveljiemme, naapuriemme ihan itse kehittämä tuota paikka, jo näin voisi sanoa.
Onko se ollut tuon puoleinen paikka, siis niin kuin kuoleman jälkeinen paikka? Niin kuin
joo, siis skandinaavisessa vanhassa pakanallisessa mytologiassa kyllä. Ja sitten se on sitten taas Skandinaviassa, Ruotsissa ja, tai Muinais-Ruotsissa, kun Raamattua on käännetty sitten ruotsin kielelle, niin se on otettu sinne tuota Raamatun kieleen ja Ruotsissa. Ja sitten se on Ruotsista lainattu tänne meille.
Tämä jotenkin kuulostaa niin tyypilliseltä, että helvetti tulee Ruotsista.
No, niin.
Tästä jäi yksi sarvipää välistä. Piru.
Mm.
Mistäs pirusta piru on saapunut meidän?
No se taas oikeastaan se kuulostaa hiukan tuon suorastaan tuon perkeleen variantilta, mutta sille taas on, no niin näitä ilmansuuntia oikeastaan riittää, koska pirulle sitten taas on Muinais-Venäjästä löydetty semmoinen vastine, jota on ajateltu sen lähtökohdaksi ja se on oikeastaan ihan hyväkin vastine. Se on tämmöinen perun jossain tuota Muinais-Venäjässä ollut, että kyllä se varmaan sieltä tulee, Tämä tosiaan on hyvä osoitus siitä, että näitä tulee niin kuin ihan joka ilman suunnalta. Mutta tämäkin on, sehän ei ole varsinaisesti kristinuskon termi sinänsä. Että luulisin, että sekin on kyllä lainattu ilman tätä kristillistä kontekstia, vaikka muuten kyllä näihin vanhimpiin slaavilaisiin lainoihin liittyy kyllä semmoinen kiinnostava piirre, että meidän niin kuin nämä kirkolliset vanhimmat sanat nimittäin, risti, pappi ja pakana on kaikki nimenomaan Venäjästä lähtöisin, kun taas oikeastaan kaikki muu kristillinen terminologia tulee lännen puolelta.
Olen ymmärtänyt, että piru ei aikoinaan ollut tosiaankaan mikään definitiivinen sillai, niin kuin äärimmäinen paha, vaan yksi ominaisuus muiden joukossa tällainen.
Niin, semmoinen joku häiriötekijä.
Häiriötekijä.
Voi olla hyvin monenkinlainen.
Ja sitten ehkä tämmöinen arkkityyppi, jolla on itsehillintää vähemmän ja juhlinta halua enemmän, vähän tämmöistä huvittelun haluisempi tai tämmöinen.
Niin joo, ja piruun on kaiken kaikkiaan ehkä niin kuin liittynyt vähän useamman sorttisia mielikuvia, ja sittenhän se on hyvin tarkkaan tavallaan niin kuin tuon keskiajan taiteen välityksellä muotoutunut se kuva, mikä siitä meillä nykyään on.
Ja se on ollut nimenomaan kristillistä.
Se on sitten jo kristillistä, että sittenhän niitä näkee näissä vanhimmissa kirkoissa kuvauksia näistä. Ja sehän on aina semmoinen tyhmän ja ilkeän näköinen karvapallero oikeastaan, mikä on sen pirun semmoinen perimmäinen olemus. Mutta se on ihan taiteilijoiden tämmöistä kulttuuriviestintää sitten.
Elikkä suomalaiset olisivat niin kuin omista lähtökohdistaan hyvin jumalista väkeä ennen kuin idästä ja lännestä on tuotu saatanat, pirut, helvetit ja papit ja ristit ja pakanat tänne.
Niin joo, kyllä meillä paljon on tuontitavaraa, että siis loppujen lopuksi ihan tästä niin kuin tavallaan jäljelle jää tästä ihan keskeisimmästä sanastosta, niin se, että jos se Jumala ei ole siis iranilainen lainasana meillä, niin sitten se melkein jää ainokaiseksi, jonka suomalaiset olisi ihan itse keksineet tästä taivaan jyminästä ja kummusta.
Nämä sanat ovat olleet semmoisia tärkeitä sanoja. Niitä on lausuttu vain, kun pitää lausua, ja niitä on yritetty välttää silloin, kun ei ole tarpeellista niitä sanoa. Niitä on vähän pelätty ja niitä on kunnioitettu. Nykyään ihmiset kääntyvät eri uskontoihin ja pois uskonnoista ja ovat yhä maallistuneempia. Olisiko nähtävissä, että nämä sanat olisivat menettämässä merkitystään, pyhyyttään?
No mä en kyllä näe sitä ainakaan vielä. Et kyllä se tietysti on tietyllä tapaa kiinnostavaa, että vaikka uskonto tavallaan menettää merkitystään, niin kyllä näiden sanojen lataus kuitenkin, niin kuin just jos puhutaan siitä saatanasta, niin se on niin karkea kyllä jotenkin, ainakin mun mielessäni vielä, että vaikka en ole mitenkään uskonnollinen ihminen, niin silti se tuntuu mun mielessäni hyvin karkealta, että se välttämättä se sävy ei ihan kovin nopeasti haalene kuitenkaan. Mutta sitten toinen asiahan on kyllä se, että meillähän on sitten tämä V-sana, joka on sitten toisesta aihepiiristä kotoisin ja tavallaan niin kuin vien hyvin monen sanan paikan, kun se on niin kovasti yleistynyt.
Totta. Mutta se on jännittävää, että perinteisesti voimasana on sellainen sana, jota käytetään harkitusti paikassa, tilanteessa, jossa voimasanaa tarvitaan, mutta tämä V-sana, sehän on. Sen kehitys on juuri päinvastainen. Sitähän käytetään alituiseen.
Niin kuin sanotaan, että sitten on tullut semmoinen välimerkki.
Niin. Sieltä ei haeta voimaa, vaan sillä pilkutetaan.
Niin joo. Vaikka kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä itse käytän sitä voimasanana. Ja sitten aina hätkähdä jälkikäteen, että pitipäs taas tuokin päästää suusta.
Onko V-sanan lisäksi ajateltavissa, että muita sanoja olisi suomen kieleen tullut, joiden lausumista vähän varotaan ja kavahdetaan ja sitten, jota sanotaan vain tämmöisissä valituissa tilanteissa, kun tämmöistä maallistumista on tapahtunut. Tietoyhteiskunta, olisiko se tällainen sana, tai globalisaatio?
Mä en ole kuullut kyllä kenenkään käyttävän globalisaatiota tässä merkityksessä. Ei ne ihan niin helposti kyllä kuitenkaan tule. Ja se voi olla, että se globalisaation latauksen se omakohtaisuus, niin se ei kuitenkaan ole sitä tasoa, että sitä niin kuin välttämättä haluaisi käyttää. Sitä paitsi eikö se ole aivan liian pehmeä?
Se on ihan totta. Porvarihallituskin on parempi.
Niin joo, sopisi paremmin, joo.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi/Aristoteles
Meillä protestanttisessa Pohjolassa ei maallistumista ole katsottu lainkaan pahalla. Ihmisten uskonnolliset asiat ovat heidän omia asioitaan ja parempi niin. Maallistumisen pulmallinen sivutuote on kuitenkin väestön yleissivistyksen laatu ja luonne. Länsimaissa niin monet asiat liittyvät kristinuskoon ja kristillisiin kirjoituksiin, että niiden edes pinnallinen tunteminen on välttämätöntä, jotta voisi ymmärtää maamme, maanosamme ja maailman historiaa ja nykyisyyttä. Tämä yleissivistyksen ohentuminen näkyy jo nyt varsinkin kanssaihmistemme kielen käytöstä. Niin kuin nyt vaikka sanomalehti Keskisuomalaisen artikkelista toukokuulta. Ystävämme Tuomo Jämsästä lähetti meille lehdestä seuraavanlaisen lainauksen.
Viikon fraasirikos.
Vaikka lihakset karjuivat hoosiannaa, laukaalaiset LP ja TK sinnittelivät 33 kilometrin peurunka patikan maaliin lauantaina. Tuomo muistelee aivan oikein, että Raamatun kertomuksessa kansa lauloi hoosiannaa juhlien ja hyvillä mielin, eikä tuskasta ollut tietoakaan. Kassakoneidenkin hoosianna-laulu on vielä kaunista musiikkia lihasten fraasirikolliseen karjuntaan verrattuna. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Langettaa keskisuomalaisen toimitukseen tuomioksi kiirastulen käryä ja vaatii Raamattua ja rukouskirjaa takaisin oppikoulun opetussuunnitelmaan. Tänään sitaattivinkki toimituksemme on ekumeenisella tuulella ja tutkii perinteistä suomalaista uskonnollista kirjallisuutta. Tietenkään täällä meillä ei vielä ollut kirjoitustaitoa tai kirjoitusvälineitä ennen kuin lännestä saapui maahamme ensimmäinen ristiretki kostoksi suomalaisten ryöstöretkille Ruotsin puolelle. No, se ensimmäinen ristiretki on mahdollisesti tarua, ja puhutun perinteen pohjalla ovat tiedot esi-isiemme uskontoelämän alkeismuodoistakin. Agrikolan suomentavan Daavidin psalttareiden liitteistä löytyy sentään luettelo suomalaisista pakanallisista jumalista. Tämän lisäksi kerätystä kansan perinteistä, kuten Kalevalasta ja Kantelettaresta, löytyy paljon uskonnollista materiaalia. Kansanperinnekokoelmista on Paula Havastekin äskettäin koonnut pieneen kirjaseen joukon vanhan kansan loitsuja. Nyt jumalisimmat kuulijat nousevat takajaloilleen ja epäilevät Aristoteleen kantapäätä pakana-aatteen levittämisestä. Hyvä vastaus tähän syytökseen olisi se, että loitsut ovat kaunista kieltä. Yhtä hyvä vastaus on se, että samalla tavalla kuin rukoukset, myös loitsut puhuvat henkisyydestä, nöyryydestä maailmankaikkeuden ihmeiden edessä ja elämän tärkeiden asioiden pyhyydestä. Havasteen loitsukokoelmassa on ihastuttavia tarinoita siitä, miten elämän yksityiskohtiin voi ja kannattaa keskittyä. Vastasyntynyt lapsi, lihasvenähdyksen parantaminen, veden juominen lammesta. Esimerkiksi näihin kaikkiin löytyy omat loitsunsa, jotka avaavat näiden tapahtumien tärkeyden. Mikä olisikaan sitaattivinkiksi parempi loitsu kuin loitsu suomalaisten pyhän paikan, saunan, sielua ja ruumista parantavien voimien kunniaksi?
Viikon sitaattivinkki.
Kiven kuuma, puun panema, lämpö luitani lujita, lihoja lepytä, mielen mustan muuttelenet, suloksi suvi oloksi. Älkääkä unohtako kiittää saunatonttua saunavuoron jälkeen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.